Bu kishi bir yerni sotib, xotinning roziligi bilan o'sha puldan bir qismini olib yashirdi. Bir qismini esa keltirib, xavorilarning ixtiyoriga topshirdi. Assalomu alaykum. Er-xotin ko'sh ho'kiz degan naqlni eshitganmisiz? Er-xotin bir oila ekan, ko'p hollarda biror bir ishni maslahatlashib qilishadi. Albatta, xotini bilan maslahatlashmaydigan, umuman qiladigan ishini xotiniga bildirmaydigan erlar ham topiladi. Ammo bugun hamma ishni birga maslahatlashib qiladigan oilalar haqida gaplashmoqchimiz. Er-xotin biror bir qarorga kelishdan oldin bir-birining fikrini eshitgani va eng oxirida oqilona bir fikrga kelish juda yaxshi. Ko'pgina ibratli oilalar mana shunday ish tutadilar.
Biroq ba'zi oilalarda xotin kishi erining to'g'ri qaroriga qarshilik qiladi. Ayniqsa gap oilaviy mablag' haqida kelganda. Ayol kishini oilaviy mablag'ning qo'riqchisi deyish ham mumkin. Shunga qaramay har bir ayol turmush o'rtog'iga u yoki bu maslahatni berishdan oldin Xudodan so'rashi, o'zini ham turmush o'rtog'ini ham boshqarishi uchun ibodat qilsa yaxshi bo'ladi. Albatta, har bir ayolning boshi bu er, ammo erining boshlig'i Xudo. Xudo hukmron bo'lgan oila eng baxtli oila hisoblanadi. Siz Xavorilar kitobida yozilgan Hananiya va Safira degan er-xotinlar haqida eshitgansiz. Shunday bo'lsa ham ularning hikoyasini qisqagina aytib o'tamiz. Inonganlarning jamoati bir jon, bir tan edi. Hech biri mulkidan biror narsani meniki demasdi. Hamma narsani umumiy deb bilishar edi.
Yana Hananiya degan bir kishi bilan xotini Safira bor edilar. Bu kishi yerni sotib, xotinining roziligi bilan o'sha puldan bir qismini olib yashirdi. Bir qismini esa keltirib, xavorilarning ixtiyoriga topshirdi. Piotr unga dedi: "Ey Hananiya, nega endi sen shaytonga yuragingni boy berib, muqaddas ruhga yolg'on gapirding? Yerning pulidan bir qismini olib yashirding. Sotishdan avval u seniki emasmidi? Sotilgandan keyin ham puli sening hukmingda emasmidi? Nima uchun dilingda bunday niyat qilding? Sen odamlarga emas, balki Xudoga yolg'on gapirding." Hananiya bu so'zlarni eshitishi bilanoq yerga yiqilib jon berdi. Hananiyaning xotini kelgach, Piotr undan ham yerni qanchaga sotgani haqida so'radi. Safira ham eri bilan kelishib olganidek javob berdi. Piotr esa: "Nega sizlar Tangri ruhini sinab ko'rishga kelishdingizlar?" dedi. Ayol ham o'sha onda jon berdi.
Er-xotin birga kelishib ish qilgani yaxshi, ammo bu ish Xudoning oldida to'g'ri bo'lishi, vijdoniga qarshi turmaydigan bo'lishi kerak. Agar er to'g'ri qaror qilayotgan bo'lsa, xotini unga halal bermasligi kerak. Agar xotin kishi Xudoning karomiga asoslangan holda to'g'ri qaror va to'g'ri ish qilayotgan bo'lsa, er halal bermasligi kerak. Er xotinni bir-biriga bo'lgan munosabatida ham, er xotinning boshqalarga bo'lgan munosabatida ham yolg'on aralashmasligi kerak. Sulaymon matallari shunday deydi: "Egamizdan qo'rqish mustahkam qal'a, farzandlariga ham o'zi panohdir." Xudodan qo'rqib to'g'ri ish qilgan, to'g'ri gapirgan odamni ham o'z farzandlari ham Xudoning panohida bo'ladi. Qaysi oila shunday qal'ani istamaydi? Agar siz Xudoning panohida bo'lishni istasangiz, Xudo yo'lida so'zingizga ham, yuragingiz ham to'g'ri bo'lsin. Bizning 3tadabyunajot.com va irkashkuchukchanajot.com saytlarimiz sizga donolik ulashadi.